Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda İlham Əliyevin prezident seçkilərində üçüncü dəfə iştirakı qanunidirmi? Bu suala cavab axtaracaq Real Hərəkatının məclis sədri Elçin Qədirli və bundan əvvəlki seçkilərdə İlham Əliyevin vəkili olmuş Demokratik Maarifçilik Partiyasının sədri Elşan Musayev debatda iştirak edəcəklər. İkinci saatda isə jurnalistlərə təzyiqlər haqqında danışacağıq. Media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli son vaxtlar təzyiqlər haqqında, son vaxtlar jurnalistlərə olan təzyiqlər barədə öz fikrini açıqlayacaq, münasibətini bildirəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenidən saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Biri deyir, burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hökumət açıqdır, açıq olmaq, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədilmir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hökuməti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çərşənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq Real Hərəkatının məclis sədri Elçin Qədirli studiyamızdadır. Elçin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Axşamınız xeyir, xoş
gəlmisiniz. Və ötən həftənin sonlarında bir məqalə yayıldı. Rövşən İsmailov adlı bir ekspertin də əslində məlum oldu ki, Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi vəzifəsində çalışan bir şəxsdir Rövşən İsmailov. Onun sizə bir məqaləsi var idi. Yəni prezident seçkilərində İlham Əliyevin 3-cü dəfə namizədliyi verməsi ilə bağlı o iddia edirdi ki, əsasən sizə cavab olaraq yazılmışdı. Çünki bu məsələləri həmişə siz qabardırdınız, siz qaldırırdınız. O iddia edir ki, normal qaydalara, qanunlara uyğundur. Siz nə deyirsiniz? Cavablandırın.
İlk öncə onun məqaləsi cavab məqalə idi. Yəni onda başlayaq, nədən o belə bir məqalə yazdı. Mən elə keçən həftənin ilk günlərində YouTube kanalında 51 dəqiqəlik video yerləşdirdim. Yəni o videoda mən çox ətraflı izah etməyə çalışdım ki, nədən hətta Konstitusiya son referendumda edilmiş dəyişikliklərə baxmayaraq İlham Əliyevin 3-cü dəfə 2013-cü ildə namizəd olmaq ixtiyarı yoxdur. Rövşən İsmailovun məqaləsi mənim bu videoma cavab idi. Mən biraz çətin vəziyyətdəyəm iki baxımdan çətin. Əvvəla, YouTube-da 51 dəqiqə bir xeyli danışmışam bu haqda. İndi yenidən
50 dəqiqə, yenidən 50 dəqiqəmiz elə yeri gəlmişəm.
Videoda danışdıqlarımı burada səsləndirmək. Qısara baxıb biraz özüm üçün darıxdırıcı gəlir. İkinci tərəfdən isə Rövşən İsmailovla bağlıdır. Rövşən İsmailov çox savadlı hüquqşünasdır. Və biz tələbə yoldaşı olmuşuq.
Yeri gəlmişsən?
Bəli, bəli. Çox yaxın tanışıq, dostuq. Bir yerdə oxumuşuq, bir yerdə işləmişik. Bakı Dövlət Universitetində müəllim işləmişik. Və mən o rus bölməsində dərs deyib mən Azərbaycan. Və rus bölməsinin Mən elə bir tələbəsini tanımıram ki, Rövşən İsmailov haqqında yaxşı fikirdə olmasın, xoş xatirələri olmasın və Rövşən İsmailov buna layiqdir. O, həqiqətən çox savadlı hüquqşünas, çox da yaxşı müəllimdir. İndi bilmirəm, dərsdir ya yox, ola bilsin, hazır ki, vəzifəsi ilə əlaqədar məşğuldur çox. Hazır ki, vəzifəsi də deyəndə Konstitusiya Məhkəməsinin hakimidir.
Yer gəlmişik, biz bu günlərim əlaqə yaratmağa çalışdıq Rövşən İsmailovla və onu bu debatda sizinlə üzə iştirakını istədik, amma çox təəssüf ki, imtina etdi.
Mən onu təəssüf yox, o doğru etdi. O doğru etdi. Yəni, əslində, sadəcə onun mənalına görə, ona gəlirdim ki, mənim çətinliyim onunla əlaqədərdir ki, mən faktiki olaraq indi belə çıxır ki, Rövşən İsmailov məqaləsinə cavab verməli olacağım. Deyirəmiş ki, bununla bağlı cavab məqaləmi yazmışam və təşəkkür edirəm sizin saytınız bunu ona yerləşdirməyə razılıq verdi.
Güzəl şeylik rus bölməsində.
Rus dilində, bəli. Çünki məqalə də rus dilində olub, orijinalda. Çətinlik də ondadır ki, Rövşən İsmailov məhz Konstitusiya Məhkəməsinin hakim olduğu üçün debat üçün yarayan deyil, yəni vəzifəsinə görə. Yəni, mən açığı bu halda özümü çox sərt çəkindirirəm, çünki o hakimdir. Hakim vəzifəsinin çox böyük özəllikləri var. O heç bir şəxsi fikrini bildirməməlidir, xüsusilə potensial olaraq konstitusiya icrası ola biləcək işlərlə bağlı. Fakt budur ki, bildirib, ona görə məqalə haqqında danışaq. Mən yeri gəlmiş ki, mən Rövşən İsmailov haqqında müsbət sözləri həm də ona görə dedim ki, mən istəyirəm ki, bizim cəmiyyətdə bir, belə deyək də, bir sağlam müzakirə mədəniyyəti formalaşa bilsin və burada erkin Rövşən qarşı durmasının həvəskarları olanlar bu verilişi dinləməyə bilərlər. Yəni, şəxsən mən heç vaxt şəxsi müstəviyə gətirmirəm bu bahisələri və əminəm ki, Rövşən İsmailov da bu cür yanaşır. Bizim aramızda bundan əvvəl də sadəcə ictimailəşməyən mübahisələrimiz olub.
Müzakirələriniz?
Yox, elə mübahisələrimiz də eyni zamanda, amma şəxsiyyətlərimizə qarşılıqlı hörmət qalmaqdadır. Ona görə bu çox vacibdir və mən çox şadam ki, yeri gəlmişkən bu kövrək də olsa bu yeni nəsil ki, dominant olmağa başlayır bütün peşələrdə. Və bu mədəniyyəti yavaş-yavaş artıq cəmiyyətimizə gətirir. Bu hələ çox kövrək bir mədəniyyətdir. Amma mən istəyirəm ki, bu doğru anlaşılsın belə müzakirələrə vərdiş etməyənlər tərəfindən. Uzun başladım. İndi gələk.
Məqalə haqqında.
Məqalə haqqında doğru buyurdunuz. O mənim videoma cavabıydı. Ya, maraqlı yazılıb, çox maraqlı yazılıb. Razılaşdığım şeylər də var. Razılaşmadığım, qəbul etmədiyim məsələlər də var. Birinci metodoloji olaraq qəbul etmədiyim odur ki, gərək hakim əslində bunu yazmayaydı.
Hə, onu dedi.
Vəzifəsinə görə. Və daha böyük məsələ var burada. Mən bunu məqaləmdə də yazmışam. Mənim o videom siyasi aktorlara yönəlmişdi. İlk növbədə iqtidara və təbii ki, eyni zamanda müxalifətə. Bizdə çox qeyri-sağlam münasibət var, yəni siyasi mahiyyət etibarilə siyasi olan diskurslardır. İqtidar cəmiyyətlə ünsiyyət saxlamadığı üçün endirir mütəxəssis mübahisələrə. Yəni dövlət qulluqçuları, hakimlər, başqa qeyri-siyasi vəzifə daşıyıcıları faktiki olaraq siyasi diskursun içinə düşürlər. Və beləliklə öz statuslarından xeyli kənara çıxmalıdırlar. Bu, əlbəttə ki, xoşa gələn bir iş deyil mənzərə olaraq. Deməli, bəlkə ola bilsin Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi olduğu üçün Rövşən İsmailov mənə cavabına mənim Konstitusiya Məhkəməsinin həmin dönəmdə legitim olmadığı argumentilə başladı və xeyli də bu haqda yazdı. Çox maraqlı bənzətmələr apardı beynəlxalq məhkəmələrlə, digər ölkələrin məhkəmə təcrübəsi ilə, yerli qanunvericiliyinə bol-bol istinad etdi. Nə deyə bilərəm bununla bağlı? Birinci, onu deyə bilərəm ki, əslində mənim Konstitusiya Məhkəməsinin həmin dövrdəki legitim olmadığının argumentim bu mövzuyla birbaşa əlaqəli deyil. Mən onu sadəcə o üzv videomda xatırlamaq üçün dedim ki, üstündən 5 ilə yaxın müddət keçib izləyicilər bir daha öz yaddaşlarında canlandırsınlar ki, hansı şəraitdə keçirilib bu referendum. Və mən o fikrimdə qalıram ki, Konstitusiya Məhkəməsinin o zamanki heyəti legitim deyildi. Bu konstitusiya məhkəməsinin özünün günahı deyil, bu siyasi hakimiyyətin günahıdır ki, zamanında 6 hakimi təyin etmədi.
Belə çıxır ki, referendumun nəticələrini də legitim hesab etmirsiniz.
O zaman, yox, yedirəm, onu videoda da demişdim. Əslində, o zaman azad müzakirə mühiti olsaydı, yəni bizim televiziyalara, radioya, yəni sizin kimi internetdə yayınlanan radiolara demirəm, FM dalğalarında olan radiolara, bütün ölkəni aid edən telekanallara çıxışımız olsaydı, biz də referendum təşviqat kampaniyası zamanı öz əks argumentlərimizi səsləndirə bilərdik ki, cəmiyyət seçici daha dolğun məlumatlandırılsın bununla bağlı ki, bəli, o zaman bu sözləri deməyin tam yeri idi. İndi bu artıq tarixdir və mən videomda da demişdim ki, bu bir kobud gerçəklikdir, hesab edək ki, biz bunu qəbul etdik və düzəlişlər var. Mən bunu videoda demişdim. Ona görə mən bunu çox müzakirəsinə girmədim. Amma xatırlamaq üçün dedim, hətta seçki təşviqat, üzrəm, referendum təşviqat kampaniyası zamanı deməli, iqtidar tərəfindən irəli sürülən argumentlərin ardıcılığında dedim. Də, əvvəl dedilər ki, İlham Əliyevin hüququ pozulur. Dedim ki, bu niyə belə deyil? Sonra dedilər ki, göş, xalqın hüququ pozulur bununla, hərçən ki, həmin məhdudiyyəti təyin edən özü ilə xalq olub, yəni, belə çıxırdı ki, xalq özü hüququnu pozur, yəni. Bu isə absurddur. Sonradan başladılar başqa ölkələrin örnəklərini gətirməyə və elə örnəklər gətirirlər ki, Prezident Respublikası deyil, orada tamamilə başqa konstitusiyon quruluşdur və əlaqəsiz idi.
Amma nəticə olaraq referendum keçirildi və artıq üstündən 5 ilə yaxın vaxt keçib. Bu referendumun nəticələri qüvvədədir.
Yəni, bəli, mən bunu yenə deyim.
Qanunləşdi.
Kobud gerçəklik kimi mən bunu qəbul edirəm. Videomda da bunu demişdim və sonrakı deməli, müzakirəni məhz bunun üzərində qonum. Deməli, bunun argumentini üstəndə qonum. Tamam, yəni, referendum oldu, konstitusiya dəyişdi. Amma hətta buna baxmayaraq, yəni, qısa olsun deyirəm, İlham Əliyevin üçüncü dəfə namizəd olma hüququ yoxdur. Mən indi cavab məqaləmdə nə yazdığımı bir burada deymək istəmirəm. Oxucular oxuyar yəqin ki, çünki orada
eşitməyənlər oxuyacaqlar yəqin ki.
Yox, elə oxusunlar. Yəni mən elə buna görə məqalədə yazdıqlarımı söyləmək istəmirəm bir-bir. Yəni
amma mən istəyirdim əsaslandırasınız. Niyə bu fikirdəsiniz ki, konkret olaraq İlham Əliyevin 3-cü dəfə prezident
olması. Onu deyə bilərəm. Elə bildim Rövşən İsmayılovun məqaləsinə cavabı.
Yox, yox.
O orasını təbii ki deyə bilərəm və zaten mən bunu sizin efirinizdə vasitənizdə dəfələrlə demişəm. Dərhal referendumdan sonra blog yazım olub onu da demişəm. Yəni yeri gələndə deyirəm yəni. Baxın İlham Əliyev 2 dəfə prezident oldu və əvvəlki konstitusiyaya görə, yəni konstitusiyanın 101-ci maddənin 5-ci hissəsinin əvvəlki mətninə uyğun oldu. Orada da bilirsiniz, 2 dəfədən artıq təkrarən seçilməmə məhdudiyyəti var idi. İlham Əliyev həmin məhdudiyyət qüvvədə olduğu zaman 2-ci dəfə prezident oldu, konstitusiya and içdi və 2 dəfə seçilməmə öhdəliyi bununla üzərinə götürdü və xalqa bununla bağlı söz verdi ki, 2 dəfədən artıq seçilməyəcəyəm. 2009-cu ildə martında konstitusiya düzəliş edildi, həmin o maddiyə və o məhdudiyyət aradan qaldırıldı. İndi söhbət ondadır ki, bu yeni müddəa nə zamandan işləməyə başlayır. Yəni, o, təbii ki, bütün qanunlar gələcək üçün qəbul olunur, bu truizmdir, bunu deməyə ehtiyacı yoxdur, amma bəzi qanunlar həm də geriyə işləyə bilir. Və İlham Əliyev 3-cü dəfə namizəd olmaq ixtiyarında olduğunu söyləyən iqtidar tərəfi istəsə də istəməsə də bu geriyə qüvvə məsələsini işlətməlidir. Və belə də istinad edilər 149-cu maddənin 7-ci hissəsinə konstitusiyanın ki, orada fiziki və hüquqi şəxslərin vəziyyətini yaxşılaşdıran qanun geriyə şamil edilir müddəsi var. Mən isə iddia edirəm ki, əvvəla o maddə bu məsələyə aidiyyəti yoxdur. Çünki orada şəxslərin kateqoriyalarından gedir, bir adamdan getmir. Burada isə söhbət konkret bir adamdan gedir. Qanun, xüsusilə referendum bir adama görə qəbul edilmir. Normativ hüquq aktlar qeyri-müəyyən subyektlərə aiddir. Burada isə bu vəziyyət yoxdur. Digər tərəfdən mülki məcəllərin özünün daxili məntiqinə görə vəziyyəti yaxşılaşdıran qanunların geriyə şamili xeyli dərəcədə məhdudlaşdırılıb. Mülki məcələnin 7-ci maddənin 3-cü hissəsi ilə, çünki mülki məcələdə tərəflər bərabər olduğu üçün bir tərəfin vəziyyətini yaxşılaşdırırsa, demək başqa tərəfin vəziyyətini pisləşdirir. Amma mülki məcəllə özü çox aydın deyir ki, 7-ci maddənin 3-cü hissəsində ki, əgər mülki hüquq subyektinin vəziyyəti pisləşdirirsə və yaxud pisləşdirirsə qısa olsun, o ölkə qanun geriyə tətbiq olunmur. Faktiki olaraq 7-ci maddənin 3-cü hissəsi 11-ci hissəsini əngəlləyir. Və videomda da bunu demişdim, Konstitusiya Məhkəməsinin özünün təcrübəsində bugünə qədər neçə iş olubsa, istər qanun maddələrinə, şərhinə bağlı, istər konkret şəxslərin şikayəti ilə bağlı, 149-un maddənin 7-ci hissəsinin əlaqədar müvafiq qanunların geriyə şamil olmasını qəbul etməyib, əngəlləyib. Yəni, ilk olaraq yaxşılaşdıran kimi görülən qanun baxdığı heç bir işdə geriyə tətbiq etməyib. Həmin o videomda demişdim, çox doğru da olaraq o bunu edib. Çünki o zaman çox sahəsiz hesabsız münasibətləri yenidən təftiş etmək lazım olacaqdır. Münasibətlərin sabitliyi pozulacaqdır. Bu isə hüququn demək olar ki, mahiyyətinə zidd olan bir şeydir.
Bu da onlardan biri olmalıdır. Qəbul etməməlidir.
Yəni, bu maddə, bu referendumdan dəyişmiş maddə 2013-cü ildən başlayaraq, o zaman birinci dəfə seçiləcək prezident kim olacaqsa, ondan sonra ona tətbiq və ondan başlayaraq tətbiq oluna bilər. İlham Əliyev 2013-cü ili buraxmalıdır. Çünki əgər İlham Əliyevin 2013-cü ildə də namizəd olmasını istəyirdisə iqtidar, o zaman Konstitusiyanı 2008-ci il seçkilərindən əvvəl dəyişməli idi. Onda bu suallar heç çıxmazdı. Orada hər şey aydın idi. Olardı. 2008 seçkilərindən öncə konstitusiyanı dəyişsəydi, deməli İlham Əliyev ikinci seçkiyə o məhdudiyyət olmadan girəcəkdi və qalib olacağı təqdirdə artıq dəfələrlə seçilə biləcəkdi, namizəd ola biləcəkdi daha doğrusu. Biz yeri gəlmişkən Respublikaçı Alternativ olaraq kimə tətbiq olunmasını asıl olmaq bu düzəlişin əleyhinədir. O zaman da səs əleyhinə səs vermişik referendumda, indi də ardıcıl əleyhinəyə. Çünki siyasi hakimiyyətdə qalma məhdudiyyəti olmalıdır. Lab ən belə çox xoşladığımız adamlar olsa belə, yenə də onlar zamanında getməlidir. Bu tarixin sınağından keçmiş bir məsələdir. İki dəfə, tarix göstərir ki, iki dəfə, 4 il ya 5 il baxır o müddətin davamlılığına. Həm ölkəni idarə etmək üçün, onu islah etmək üçün, onu gələcəyə doğru aparmaq üçün yetərlidir. Digər tərəfdən isə cəmiyyət də bu baxımdan sığortalanır ki, hakimiyyət bir adamın və yaxud ona yaxın adamların əlinə keçməyəcək. Yəni, burada bir tarixi təcrübənin də bir sınağından keçmiş bir məsələdir. Amma yenə deyirəm, kobud gerçəklik kimi qəbul etsək ki, madəm ki, bu düzəliş var, onu da dürüst tətbiq etmək lazımdır 2013-cü ildən başlayaraq.
Siz deyirsiniz ki, konkret olaraq 2013-cü ildən tətbiq etməyə başlamaq lazımdır və bu, əgər namizədliyini verəcəksə, bu qeyri-qanuni hesab olunmalıdır.
Biz, yenə deyirəm, biz bu düzəlişin aradan qaldırılması uğrunda çalışacaq. Biz davam edəcəyik bu söyləməyə ki, bu düzəliş doğru deyil və o məhdudiyyət qaytarılmalıdır. Amma nə qədər ki, bu var, kobud gerçəklik kimi. O da dürüst tətbiq olmalıdır və bəli, bu İlham Əliyev ola bilməz 2013-cü ildə. Başqa kim olacaqsa 2013-dən ona tətbiq etməkdən başlayaraq həmin müddət şamil oluna bilər.
Bəzi siyasi partiyalar, bəzi siyasətçilər sizin dediyinizin əksini fikirləşir. Onlar deyirlər ki, prezident İlham Əliyevin 3-cü dəfə namizəd olmasında heç bir problem yoxdur.
Mən tanışam o fikirlərlə.
Bəli. Və onlardan biri Demokratik Maarifçilik Partiyasının sədri, eyni zamanda vaxtilə seçkilərdə, bundan əvvəlki seçkilərdə prezident İlham Əliyevin seçkilərdəki vəkili olmuş Elşən Musayev telefon xəttində. Elşən bəy, salam. Sizə vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Erkin bəyin əsaslandırmasını eşitdiniz yəqin ki. Buyurun, cavab haqqınızdan istifadə edin.
İlk öncə hər birinizi salamlayıram. Erkin bəyi salamlayıram.
Salam, axşamınız xeyir.
Salamlayıram.
Salam.
Və birbaşa mövzuya keçid almaq istəyirəm.
Buyurun.
Əvvəl onu qeyd edeyim ki, bu aktuallıq baxımından bu cür, yəni bu mövzunun konkret müzakirəyə çıxarılmasının əleyhinəyəm. Yəni buna razı deyiləm. Niyə? Çünki fakt olaraq bugün hələ qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlı üçüncü dəfə öz namizədliyini heç kim irəli sürməyib, belə bir mövqe bildirilməyib.
Amma partiya üzvləri deyirlər ki, ən real namizəd İlham Əliyev ola bilər.
Ola bilər, bəli. Bu ehtimal kimi irəli sürülüb. Amma konkret olaraq bugün Azərbaycan rəhbəri olan İlham Əliyev tərəfindən belə bir siyasi qərar yoxdur. Yəni, belə bir mövqe bildirilməyib. Yəni, ən azından bu fakt yetərli idi ki, məsələ bu şəkildə aktuallaşdırılmaz. İkinci bir məsələ, bu təfərrüatlarına belə deyək də varmaq istəmədiyim, amma detalları hər birində bəlli olan referendum aktı var. O referendumda bir çox məsələlər qaldırılıb, şəxsiyyət toxunulmazlığı, hüquqi və s. məsələlər. Amma niyə məhz namizədlik məsələsinin siyasi müxalifət tərəfindən, siyasi belə deyək, zonada, o rakursda qaldırılması şəxsən mənim üçün maraqlıdır. O mənada maraqlıdır ki, yəni belə deyək də, burada söhbət bir tək siyasi sistemin və yaxud da seçki prosesinin üzvü olaraq, fərd üzvü olaraq İlham Əliyevin varlığından deyil, onun o belə deyək, o şəxsiyyət kimi, bir güc kimi varlığından gedir söhbət. Yəni, tutaq, qeyri bir insan olsaydı, belə deyək, hakimiyyətdə, siyasi limiti tükənmiş olan bir insan olsaydı, heç bir potensialda, yəni, prezidentliyi, növbəti prezidentliyi ehtimal olunmayan bir insan olsaydı, məncə bu şəkildə qabardılmazdı məsələ. Məsələ nədir? Mənim fikrimcə, yəni şəxsi düşüncəm ondan ibarətdir ki, məhz ondan ibarətdir ki, siyasi müxalifəti gücü tükənib və artıq belə deyək də hüquqi tərəfə bir rakurs götürüb, bir istiqamət götürüb və təbii belə olan halda da hörmətli Erkin bəy Qədirli kimi istedadlı, savadlı nəzəriyyətçilərin məsələyə müdaxiləsi onlar tərəfindən daha real görünür. Amma Erkin bəy də belə bir vəziyyətdə qalır ki, o açıqlamaya istinadən deyirəm ki, məsələn, qanunların içində hər hansı bir və ya sözünü, nöqtə vergül axtarışına çıxmalı olur və s. Digər bir məsələ, bu Azərbaycan siyasi sistemində siyasi gücün proporsiyasının belə deyək, qeyri-bərabər bölünməsi. Bu da bayaq dediyim anlama gəlir. Azərbaycan prezidentinin gücü, Azərbaycanın bugün siyasi məkanında yeni Azərbaycan partiyasının gücü və perspektivi. Hərçənd həmin açıqlamada bir sıra nüanslar var. Məsələn, Erkin bəy qeyd edib ki, şəxsiyyət məsələsi önəmli deyil. Hərçənd bu referendum aktı və konkret maddə bir tək İlham Əliyevə şamil edilmir. Baxı, bütün siyasi liderlərə, siyasətlə məşğul olanlar və ümumiyyətlə, belə deyək, partiya seçki olan, hüquq olan insanlara şamil edilir. Və yaxud da bayaq qeyd olundu ki, referendum bir adama görə keçirilir. Burada ümumiyyətlə, bayaq yenə də o öncə dediyim məsələ bir adama görə keçirilmir və orada bir tək bu məsələ öz əksini tapmayıb. Hətta mən o açıqlamada bir o mənəvi detallara da belə deyək də vara bildim, görə bildim. Orada məsələ göstərilir ki, Konstitusiya Məhkəməsi həmin aktın nəticələrini Cənab Prezidentin ad günündə təsdiq eləyib, bu ad günü hədiyyəsi filan. Yəni, bu məsələlərə mən bu şəkildə yanaşmanın qəti əleyhinəyəm. Ən azından bir hüquqşünas prizması olaraq yanaşmanın əleyhinəyəm. Təbii, hüquq böyük bir meydandır. Erkin müəllim çox savadlı bir nəzəriyyəsidir. O bilir ki, o hüquq meydanında manevrlər eləmək mümkündür. Amma məhz hüquq meydanından heç olmasa kənara çıxmamaq lazımdır. Burada məsələn Azərbaycan qanunlarına istinad olunur, konkret olaraq Konstitusiya Məhkəməsindən istinad gətirilir. Ta Konstitusiya Məhkəməsindən başlanılır, mülki hüquqa qədər gedilir, normativ hüquqa aktlar, fiziki və hüquqi şəxslərin statusu və s. Bütün yəni, bu detallar öz əksini tapır. Amma elə başlayaq, tutaq Konstitusiya Məhkəməsindən. Konstitusiya Məhkəməsi hakimləri təyin olunub, bəlli bir müddətə onların təyinat vaxtı keçib, Erkin müəllim onu təsdiqləyir və ardınca da əlavə eləyir ki, təyinat müddəti bitən insanlar növbəti hakimlərin təyin olunmasına qədər səlahiyyət müddəti daşıyırlar. Yəni, səlahiyyət müddəti həm də belə deyə sərəncam müddəti daşımaq deməkdir. Və ya digər argumentlər, məsələn, konstitusiya quruluşu ilə bağlı ki, digər dövlətləri biz misal çəkmişik və s. Təbii misal çəkmişik. Məsələn, Türkiyə, siz qeyd etdiniz Almaniya. Nə fərq edər ki, tutaq Türkiyədə baş nazir seçimi, yəni onsuz da səlahiyyət bölgüsü sadəcə fərqlidir də. Bizdə də prezident idarəçiliyi formasıdır. Tutaq olaraq, belə deyək, parlamentdə baş nazir də əsas. Amma nə fərq edər ki, yenə də səlahiyyət sahibi, yəni o status dəyişmir ki, ad dəyişir də. Amma Türkiyə kimi demokratik respublika buna bir belə deyək, istiqamət verə bilər, yön verə bilər. Və yaxud da demokratiyadan danışılır, bayaq doğru olaraq qeyd olundu ki, demokratiyanın bir məhfum olaraq əsas atributu nədir? Qadağaların götürülməsi, bir azadlıq. Amma biz indi sual olunur ki, bu qadağanı götürməklə mi demokratiyaya daha çox xidmət edirik, yoxsa götürməməklə mi? Yəni, bu, təbii, referendumdan bəri müzakirə olunan mövzudur və ya xüsusi qeydlər, məsələn, öz əksini tabiri tutaq referendumda geri, qanunun geriyə qüvvəsi və s. məsələlər. Hekim əlim öz açıqlamasında çox dəqiq olaraq qeyd edilib ki, normalar, ən azından bir hüquqşünasa bəllidir ki, normalardan daha üstün mövqedədir hüquqda. Amma harada ki, xüsusi normalar yoxdur, orada ümumi normaların da bir belə deyək, sərəncam hüquq olduğu bəsbəlli bir faktor. Digər bir məsələ, sırf siyasi element olaraq, yəni bu hüquq prizmadan çıxaraq. Azərbaycanda kifayət qədər belə deyək, seçkili orqanlar var ki, onlar müddətli seçilir. Eyni zamanda Azərbaycan siyasi müxalifətində bugün kifayət qədər, yəni sırf erkin müxalifət yönlü o prizmadan yanaşdığı üçün deyirəm məsələ ki, məsələn, Müsavat partiyasının, tutaq İsa Qəmbərin qurultay belə deyək, manevrlərinə indiyə qədər bir münasibət bildiribmi və yaxud da bunu real sayırmı? Digər müxalifət liderlərinin davamlı olaraq öz partiyalarının başında qalmasını, bunlar nə vaxtsa diskusiyaya çıxarılmı? Nəzərə alsaq ki, bugün Azərbaycanın müxalif səhnəsində sadəcə iki partiya öz belə deyək, liderli situasiyasından imtina edib, Lalə Şövkət və Etibar Məmmədov, bunlar da formal olaraq. Yəni, bugün də bir lider olaraq çox partiyaların başlanırlar və s. Mənim maraqlıdır ki, hüquqşünas olaraq yox, sırf siyasətçi olaraq. Erkin Qədirli, görəsən, bu kontekstdə diskussiyalara hazırdır, yoxsa yox. Və ən nəhayət, bu bir ritorik sualdır. Erkin bəy, görəsən, 10 il bundan öncəki fikirlə, yəni Azərbaycan iqtidarının, Azərbaycan hakimiyyətinin təəssüf keçliyini və maraqlarını bizdən daha üstün mövqədə müdafiə etdiyi zaman bu cür xırdalıqlara gedərdi, yoxsa yox? Və ya bugünkü kimi Azərbaycan radikal müxalifətinin siyasi həmləsinə uyaraq sırf İlham Əliyevin namizədliyi məsələsində bu qədər inad eləyər, yoxsa yox, təşəkkür edirəm.
Aydındır, lütfən xəttə qalan, hələlik sizin suallarınızı Erkin bəyə cavab versin, sonra yenə sizə suallarımız olacaq. Buyurun, Erkin bəy.
Mən sonda iki sual oldu da, yəni mən belə başa düşdüm, bir müxalifətin içində olan bu nəsil dəyişimi, mən belə ümumiləşdirərdim. Bir də lab, ən son sualı mənə doğrusu çatmadı. 2003-cü il, yəni 10 il bundan əvvəl 2003 iləyib. 2003-cü ildə mən iqtidarın mövqeyini onların indikindən daha necə dedi, deməli, ardıcıl müdafiə etmişəm kimi bir şey çıxdı.
Dəstəkləmişsiniz.
Belə bir şey xatırlamıram və o zaman mən universitetin müəllimi idim. O tələbələr də mən bunu əminliklə söyləyirəm ki, təsdiqləyirlər ki, mən belə bir mövqədə heç vaxt olmamışam. İstər internet forumlarda yazışmalar var. Mən orada ardıcıl bu iqtidarın özü də Heydər Əliyevin vaxtında olduğu dönəmdə də tənqidçisi olmuşam. 2003-cü ilə gələndə isə əslində mövzu deyildi bu verilişin, amma madəm ki soruşuldu, deyim, dinləyicilərə maraqlı ola bilər, tələbələr bilir. 2003-cü ildə prezident seçkiləri keçiriləndə elə mənim dərs dediyim auditoriya girdilər, prorektor, dekan mavini, üzrəm, prorektor yox, direktorun köməkçisi, dekan mavini girdilər ki, bəs bütün tələbələri aparırıq Tofiq Bəhramov adına Respublika stadiona, orada prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin dəstək mərasimi nəsə keçirir.
Təbliğat kampaniyası.
Nəsə, bütün universitetlərin tələbələrini yığırdılar. Təbii ki, Bakı Dövlət Universitetində bütün tələbələrini aparmışlar. Və mənim də dərsim var idi, dərsə girdilər. Və bir də dedilər ki, bəs bütün müəllimlər hərə öz qrupunu aparır, yəni belə pioner düşərgələri kimi. Cavab deyik ki, olur. Mən dərhal dedim ki, mən özüm əvvəl o mitingə getmirəm. İkincisi, bu vali məktəbdir, bu tələbələr hamısı belə yetişkin şəxsiyyətlərdir. Yəni, onlara rəhbərliyi bilib, arası aparası da deyiləm. Madem ki, bütün universitet gedir, dərs pozulur demək ki, təbii, tələbələrə dedim, getmək istəyəniniz varsa, gedin. Mən sizə heç bir siyasi baxışlarımı təqdim etmirəm. Mən mövqeyim bilirsiniz, amma dəstəkləmək istəyirsinizsə gedin. Ümumiyyətcə, ora getmək istəmirsinizsə, istəyirsiniz evə gedin, hara istəyirsiniz gedin, onsuz da dərslər batır universitetdə, amma mən sizi ora aparmayacağam. Amma bundan əlavə, mən üçüncü variantda dedim onlara ki, bəs, amma istəyirsiniz qalaq dərs keçək. Bunu açıq elə belə dedim söz gəlişi, amma xoş təcrübə oldu mənim üçün ki, tələbələr dedilər ki, qalaq dərs keçək. Və bütün universitet, bütün korpusları getdi, biz qaldıq boş binada, bizim qrup dərs keçdi. Yəni, belə şeylər vardı. Ondan sonra qovul mitingə, çağırış vərəqələrə yayın tələbə vardı beynəlxalq hüquqda. Mən hiç onlara dərs demirdim. Bazı tələbələr bilirdilər ki, yəni, ərk etdilər, yaxınlaşdılar ki, mən sizi tanıyırıq, biz imza topluyuruq o tələbənin universitetə bərpa olunması ilə bağlı. İmzalayarsınızmı? Mən imzaladım, yanılmıramsa müəllimlər arasında imzalayan bir tək mən oldum. Yəni, bir çox belə örnəklər var, mən bunun üzərində dayanmaq istəmirəm. Yəni, hər halda mənə qəribə gəldi bu nəticə ki, haradan mənim bu iqtidarın nə zamansa dəstəkləyicisi olduğum. O ki, qaldı müxalifət, bəli, bu da əslində bu mövzu deyil, bu söhbətin mövzusu deyil, amma damarın ki, sualdır. Müxalifət içində bu problem var, amma bu tamam başqa bir problemdir. Yəni, o müxalifət partiyaların partiya üzvləri, o üzvləri bilər, yəni partiya bilər, üzvləri bilər. Yəni, mən heç bir partiya, əgər o partiyaların üzvləri deyiləmsə, oradakı vəziyyət məni qətiyyən maraqlandırmış. Onların qərarları mənə heç nəyə məcbur etmiş. Mən onlara heç bir vergi və yaxud başqa bir formada üzvlük haqqı falan vermirəm. Yəni, nə maddi baxımdan onlar mənə təsir edə bilirlər, nə siyasi baxımdan onlar mənə təsir edə bilirlər. Mən kənar müşahidəçi kimi arzulaya bilərəm ki, kaş ki, bunlarda da nəsə dəyişək filan, amma bu mövzuya da girmirəm, çünki partiya daxilində siyasi rəhbərlik partiya daxili rəqabət hesabına dəyişməlidir. Görünür o partiya daxili rəqabət, görünür deyəndə elə doğrudan da yoxdur. Ona görə doğrudan o problem orada var. Amma bu mövzuya aid deyil, çünki prezident bu dövlət təsisatıdır, yəni bu hakimiyyətdir. Özü bir tək dövlət başçısı deyil, bu icra hakimiyyətin rəhbəridir. Yəni, başqa parlament bayaq deyildi ki, nə fərqi var baş nazir və yaxud prezident səlahiyyət bölgüsü. Amma səlahiyyət bölgüsü deyil bu, sadəcə səlahiyyət bölgüsü deyil. Bu hakimiyyətin təşkilinin təməl şərtləri məsələsidir. Parlament Respublikasında prezident sadəcə dövlət başçısıdır, siyasətdən tam kənardır, öz təşəbbüsünə heç bir qərar verə bilmir, onun imzası altında mütləq müvafiq nazirin imzası olmalıdır, məsələn, maliyyə məsələsidir, maliyyə. Yəni, o baş nazirin məsləhəti olmadan heç parlamenti də buraxa bilmir, ancaq çox böyük böhranlar çıxmaq şərti ilə. Fövqəladə vəziyyətlərdə sadəcə Ali Baş Komandan kimi onun səlahiyyətləri artır, amma öldüyün şəraitdə o heç partiyanın da üzvü ola bilməz və onu xalq da seçmir, parlament seçir, çünki siyasi figur deyil. Və bunu heç uzun-uzadı izah etmək lazım. Çıxın bir küçələrdə soruşun. Almaniyanın prezidentini tanıyırlar, yoxsa başkanslerin? Başkanslerini tanıyanlar çox olar. Prezidentini tanımayacaq. Açığı, bax, mən indi danışıram, özümə bu fikirdə tutdum. Yəni, mən açıq Almaniya prezidentin adını bilmirəm. Maraqlı deyil, çünki o heç nə həll eləmir. Amma prezident respublikalarında prezident tamam başqa bir təsisatdır. Ona görə buradakı məhdudiyyətlər çox önəmlidir və o birbaşa xalq tərəfindən seçilir. Baş nazirlər, o parlamentin içindən çıxırlar. Onlardan partiyalı daxili rəqabət formu nəticəsində partiya rəhbərliyini itirəcəklərsə baş nazir formasını itirəcəklər. Prezident Respublikasında belə deyil. Əgər prezident partiyanın rəhbər sədridirsə, sonradan partiya sədrliyindən istifa verdi və yaxud partiya onun sədrliyindən çıxardı, özü bilər. Bu, onun prezidentliyindən istifası anlamına gəlir, çünki onun prezident olaraq xalq seçib. Və nəhayət, Parlament Respublikasında nazirlər, o cümlədən baş nazir də birinci nazir deməkdir. Yəni, digər nazirlər kimi, o da bir səsə malikdir Nazirlər Şurasında. Parlament seçkilərinin nəticəsində formalaşır. Dolayısıyla, mahiyyət etibarı çox fərqli bir yanaşma sistem. Ona görə orada eyni adamların dəfələrlə baş nazir olması ilə prezident respublikasında eyni adamın dəfələrlə prezident olması arzusunu əsaslandırmaq olmaz. Mən bunu doğru saymıram.
Erkin bəy, Erkin bəyin dediklərinə əlavəniz olsa deyərsiz, amma mən bir sual vermək istəyirdim sizə. Siz deyirsiniz ki, prezident İlham Əliyev hələ ki namizədliyini verəcəyi ilə bağlı iddia ortaya qoymayıb. Baxmayaraq ki, partiya üzvlərindən belə bəyanatlar səslənməkdədir. Amma əgər iddia ortaya qoyarsa, bunu siz konstitusiyaya uyğun, qanuni hal hesab edirsinizmi? Buyurun.
Əvvəla qeyd edim ki, belə bir mövqeyinin iddianın ortaya qoyulacağı gözlənilir təbii. Çünki bu həm də belə deyək, ümumxalq səs verməsinin nəticəsi, eyni zamanda xalqın mövqeyi, ifadəsi və s. məsələlərlə bağlı ola bilər. Və əgər İlham Əliyev, cənab prezident növbəti dəfə öz namizədliyini irəli sürsə, hesab edirəm ki, və mənim kimi milyonlarla insan hesab edir ki, bu tamamilə həm hüquqi tərəfdən, həm siyasi tərəfdən heç bir ziddiyyət kəsb eləməyən bir məsələ olacaq. Bunun səbəbləri, hüquqi tərəfləri artıq referendumda təsdiq olunub, hər nə qədər qarşı tərəf müəyyən iradlarını bildirsə də, əsaslandırmağa çalışsa da, bir daha qeyd edirəm. Bu hüquq müstəvisində bəlkə də geniş oynamaq mümkündür, hər hansı bir irad boşluq tapmaq mümkündür və s. Amma bax qeyd elədiyim o, sırf o, yəni o xüsusi normalar, ümumi normaların o kontekstində bildirmək istəyirəm ki, referendum aktı məsələn bir siyasətçi kimi, bir vətəndaş kimi, eyni zamanda bir hüquqşünas kimi mənim üçün yetərli faktdır. Mənim üçün eyni zamanda maraqlıdır ki, bugün hörmətli oponentim üçün həmin o referendum aktının nəticəsi ən azından bir hüquq baxımından, bir hüquqşünas kimi keçəlidir yoxsa yox. Yəni, ümumxalq səs verməsinin nəticəsinə hörmət edir yoxsa yox. Və ya referendumla məsələn söhbət düşmüşkən bir başqa məsələn qeyd edeyim. Erkin bəy, bayaq unutdum söyləməyi, o video açıqlamasında həm də onu qeyd edib ki, cənab prezident konstitusiya, o konstitusiya and içib ki, orada ikinci müddətdən sonra prezident seçkiləri istisna olur. Axı, bu referendum hələ keçirilməmişdi. Təbii ki, belə olacaq. Yəni, bu hüququn gərəkdirdiyi bir prosedurdur, deyil mi? Bu növbəti mərhələdə xalq kütlələrinin iradəsinin ifadəsi olaraq çıxıb ortaya. Təbliğat təşviqat qrupları olub. Bu məsələni bugün hansı ki, aktuallaşdırmışsınız, bunu təbliğat təşviqat qrupunda ortaya atmaq lazım idi. Bu məsələni onda həll eləmək lazım idi. Xalqla ünsiyyətə girmək lazım idi. Və deməliydi ki, biz yox, siz düzləyirsiniz. Amma seçkin nəticələrinə baxın, o hansı faizdə olub. Və yaxud da bir daha söylüyürəm, niyə başqa məsələlərə belə deyək, müdaxilə olunmur? Orada kifayət qədər diskussiya olunmalı məsələ var idi. Məsələn, mən o təbliğatla məşğul olanda, təşviqatla, onun detallarına qədər təbii bacardığım və belə deyək, ağlım yetən qədərincə varmağa çalışmışam. Orada məsələn, prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı kifayət qədər diskussiya səbəb ola biləcək müddəa var idi ki, hansı şəraitdə keçirilə bilər, müharibə şəraiti var. Bu məsələləri diskussiya eləmək olardı. Burada bir hüquqi arqument qoymaq olardı. Amma prezident üçüncü dəfə namizədliyini, bu konkret şərtdir. Burada axı heç bir kölgəli, qaranlıq bir şey qalmayıb. Üstə gəl, bunu nə mən deyirəm, nə bir dövlət rəsmisi deyir. Bu konkret olaraq səs vermə nəticəsində belə deyək, ortaya çıxmış bir mövqedir. Digər bir məsələ, o arqumentlərlə bağlı, inanın mənə, Rövşəm Əlinin məqaləsində oxumuşam, bax, orada da kifayət qədər detallı məqamlar var, sırf o Konstitusiya Məhkəməsindən üzü bu yana başlayan Erkin müəllimin ortaya yəni qaldırdığı, atdığı məqamlarla bağlı. Məsələn, orada məhkəmə hakimiyyətinin siyasi legitimliyindən tutmuş, üzü bu tərəfə kifayət qədər iradlar verilir. Amma belə deyək, ona qalsa, əgər Azərbaycan məhkəmələri həqiqətən siz deyən gündədirsə, o həmin o siyasi məzəmmət və yaxud da belə deyək, məziyyət həmişə onların üstündə olacaq. Yəni, olan nəfərdə var ki, nə vaxt təyin olundu və yaxud da bugün, sabah və yaxud da qeyri bir gün. Bütün bu nüansları nəzərə alıb deyirəm ki, mən Azərbaycan mövcud prezidenti, yeni Azərbaycan partiyasının sədri İlham Əliyevin növbəti seçkilərdə iştirakını tam qanun hesab eləyirəm və daha geniş diskussiyalarda, daha geniş müzakirələrdə bunu sübut eləməyə hazıram. Bu, eyni zamanda mənim bir vətəndaş olaraq həm də arzumdur. Eyni zamanda iqtidar yönümlü bir xətt götürən bir siyasi partiyanın rəhbəri olaraq arzumdur. Yəni, bunu sırf siyasi hüquqi müstəvidən çıxardıb bir vətəndaş mövqeyinə gətirmək istəyirəm. Mən çox arzulardım ki, bugünkü diskussiyada üzbəriz oturaq, daha detallı məsələləri müzakirə edir. Əfsuslar olsun ki, sindibata yetişə bilmədim. Və qeyd edeyim ki, Elçi müəllimə mənim böyük hörmətim var. Elçi müəllim eyni zamanda mənim elə universitetdə müəllimim olub. Nəyə görə bunu vurğuluyuram? Bayaq auditoriya məsələsinə qayıtdıq. Mən həmin dövrləri deyir Elçi müəllim. Mən sizə müəllim kimi hər zaman böyük hörmətim olub. Yəni, əvvəldə də qeyd elədim, siz böyük nəzəriyyətçisiniz. Amma mənim fikrim budur ki, Azərbaycan müxalifəti bugün sizdən bir peşəkar alət kimi istifadə edir. Yəni, mənim şəxsi mövqeyim bundan ibarətdir. Mənim mövqeyim bundan ibarətdir ki, siz bugün Azərbaycan iqtidarından küskün olduğunuz üçün bu cür inaddasınız, bu cür dərinliklərə gedirsiniz və argumentlər axtarırsınız. Eyni zamanda mən Azərbaycan iqtidarının mövqeyini müdafiə edirsiniz deyərkən, auditoriya və yaxud da həmin o illərin belə deyək, fikirləri ilə deyil, 2000-ci ildən üzü bu yana ASTV-nin efirində mükəmməlcəsinə Azərbaycan qanunlarını şərh etməyimizi və Azərbaycan iqtidarının, Azərbaycan qanunverici orqanın qəbul etdiyi qanunları şərh etməyimizi nəzərdə tuturdum. Amma bütün hallarda düşünürəm ki, heç də siz mənim kimi düşünmək, belə deyək, məcburiyyətində deyilsiniz. Amma bununla bərabər qeyd etmək istəyirəm ki, sizin kimi düşünənlər sırf bu məsələdə azdır. Cənab Prezident bu seçkilərə qatılması arzu olunur. İnşallah qatılacaq və yenidən qələbə qazanacaq.
Buyurun, Erkin Bey. İddialara cavab verin.
Yaxşı xatırlatdı. Mən də orada da ASTV-yə çağırıldığım vaxtlar olub. Amma orada da elə Rəşən bəy dedi. Yəni, mən qanunları şərh edirdim. Beynəlxalq hüquqdan söhbətlər gedirdi. Yəni, dövlətdən söhbət gedirdi. İqtidardan yox. Yəni, təbii ki, mən çalışıram doğruya doğru, yanlışa yanlış deyim. Və elə şeylə var ki, yəni bu iqtidarın doğru işləri də var. Yəni, biz burada ucudan tutma, qaralama ilə məşğul olmuruq. Mən iqtidardan küskün də deyiləm. İqtidardan mənə şəxsən heç bir pislik gəlməyib. Heç zaman, həmişə bütün onların şəxsən tanıdığım rəsmilərindən qarşılıqlı hörmət görmüşəm. Ona görə hətta çəkinmədən, məsələn, Facebookda yanlış anlaşılır hərdən, deyirəm ki, flakəslə talışa, flakəslə dost. Bunu siyasətə mən gətirmirəm. Yəni, o öz yerində, o qarşılıqlı. Mən o hörməti, o nüfuzu təvəzzükarlıqdan uzaq olsa da biraz deyəm, həm də qazanmışam. Yəni, mən çalışmışam ki, bir peşəkar kimi davrana bilim, insanlarda şəxsiyyət görüm.
Ona görə peşəkarlığınızdan istifadə etmək söhbəti.
O, xoşum gəldi o argumentdən. Çünki ən azından bu daxili diskursa indirildi. Çünki bir dəfə mənim haqqımda bütün hökumətin nəzarət etdiyi medialarda, internet saytlarda getmişdi ki, mən xarici qrantların hesabına Azərbaycanda İşte, sabitliyi pozmaq uğrunda çalışıram. Yəni, belə xarici qüvvələrə işləyirəm də, qısa desək. Bu bənzətməni yox. Yəni, belə çıxır ki, mən indi daxili qüvvələrə işləyirəm də. Yəni, əvvələ belə deyək. Yəni, biz Respublikaçılıqların alternativ siyasi təşkilatını qurmuşuq və bu təşkilat müxalifətdədir. Biz partiya qurmağa doğru gedirik. Biz özümüz müxalifətdəyik. Yəni, biz müxalifətin bizdən istifadə etdiyi ifadəsi çox yayğındır. Yəni, əgər konkret partiyalardan söhbət gedirsə, mən əmin edirəm ki, mən heç bir partiya idarə etmir və yaxud məndən istifadə etmir. Mən realın üzvüyəm, realın idarə heyətinin üzvüyəm, onun qərarlarına tabiəm və o qərarların qəbul olmasında iştirak edirəm eyni zamanda. Bu belə, yəni, mən bura real haqqında danışmağa gəlməmişim. O ki, qaldı. Konstitusiyanın, referendum nəticələrini tanımaq, onlara hörmət etmək. Mən öncədəki ehtimallarımda da dedim ki, referendum nəticələri tamam, qəbul olundu, keçərlidir. Mənim dediyim odur ki, hətta bu referendum nəticələrinə baxmayaraq, İlham Əliyev üçüncü dəfə namizəd ola bilməz.
Heç kimi hesab etməsəniz də keçər.
Yox, o heç, o mövzunu qapadaq da. Yəni, çünki söz-sözü çəkəcək, çox uzaqlara gedəcək. Artıq köbut keçəklik var. Referendum konstitusiya dəyişib. Konstitusiya dəyişəndən sonra belə İlham Əliyev üçüncü dəfə namizəd ola bilməz. Və bu da mənim İlham Əliyevə münasibətimdən irəli gəlmir. Mən ki, İlham Əliyevə münasibəti heç yerdə belə açıq ifadə etməmişəm. Siyasi müxaliflikdən başqa. Yəni, sadəcə mən tənqid eləmişəm və demişəm ki, mən seçki olsa İlham Əliyevə səs vermərəm. Yəni, burası, bura qədər. Mən onun şəxsiyyətinə heç vaxt qiymətləndirməmişəm. Amma kim olardısa bunun yerində, fərq etməz. Hətta mən bəyəndiyim adam. O yenə bu prinsipi müdafiə edəcəkdim. Çünki bu müddəanın geriyə tətbiqi mümkün deyil. Bu 2013-dən başlayaraq olmalıdır. 2008-də, bilinirəm, bu şəxslərə ünvanlanmış bir müddə dəyişikliyi deyil. Kimisə vəziyyətini yaxşılaşdırma anlamına gələ bilməz. Mən bunu məqaləmdə ətraflı yazmışam. İndi, yəqin ki, dərc olunacaq bu yaxın indilərdə oxuya bilərlər oxucular. Mən ona 149-un 7-ni əksinə deyirəm ki, bu məsələyə girməyək. 100-lə 101-ci maddəyə baxın. 100-cü maddə namizəd prezidentliyə namizədlərə tələblərdir. Orada 10 ildən az 10 il yaşamaq, ən az 35 yaş olmaq, ikili vətən vəsəri. Bir də var 101-ci maddə, o institusional maddədir. Azərbaycan prezidentinin seçkilərin əsasları. Məsələn, 5 il müddətinə seçilir. Yeri gəlmişkən, baxın. Yəni, daha tutarlı bir bənzətmə olsun. Hesab edin ki, 2008-də birisi olur prezident, mən Lapa İlham Əliyev misal üçün. Və o dövr, o zaman prezidentliyə, prezident səlahiyyət müddəti 5 il idi. Tutalım ki, 2009-cu il martında 2 dəfədən artıq seçilməmə məhdudiyyəti aradan qaldırılmadı. Amma başqa dəyişiklik elədi. Prezident səlahiyyət müddəti 7 il olundu. İlham Əliyev neçə il olacaqdı prezident? 5 il yoxsa 7 il? 5 il. Çünki 2008-ci il konstitusiyasında o 5 il seçib, onun səlahiyyət müddətinin 7 ilə uzadılması onun vəziyyətini yaxşılaşdırma anlamına gəlmir. Çünki bu analogiyalı məhz yersizdir. Biz, bilirsiniz problem nədədir? Bu hüquqşünas olmayanlar üçün xüsusilə bu belədir. Prezident tək başına orqandır deyə. Çox adam prezident təhsisatını, prezident vəzifəsini tutan adamın şəxsiyyətindən ayıra bilmir. Ona görə məsələn, prezident deyəndə hamı İlham Əliyevi nəzərə tutur. Mən İlham Əliyev, burada 101-ci maddə İlham Əliyev haqqında deyil. O, prezidentin seçkilərin əsasları haqqındadır. Və burada yaxşılaşdırma və yaxud pisləşdirmə argumentləri tətbiq oluna bilməz. Ümumiyyətcə, təhsisatın vəziyyətini yaxşılaşdırmaq və ya pisləşdirmək anlamı yoxdur. O, mülki hüquq anlayışları bura daşımaq. Məsələn, biz əgər prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti versək referendumda, biz onun vəziyyətini yaxşılaşdırmış oluruq. Və yaxud prezidentin tək başına nazirləri təyin etmək səlahiyyətini ləğv etsək, ancaq parlamentinə razılaşdırma yolu ilə təyin etsək, bu onun vəziyyətini pisləşdirmə anlamına gələcək. Təbii ki, yox, yəni bu biraz çox yersiz bənzətmələrdir. Biz şəxsiyyətlərdən danışmırıq, biz təhsisatlardan danışırıq. Amma və bu təhsisat dəyişikliyi konkret olaraq bu tarixi təsadüfdə məhz İlham Əliyev bu vəziyyətdə qoyur. Ona görə Rəşad bəy dedi ki, bu tək İlham Əliyevə görə deyil, başqa namizədlər, amma başqa namizədlər yoxdur bu vəziyyətdə olan. Ki, iki dəfə artıq seçilib, üçüncü dəfə iddialıdır, amma konstitusiya onu əngəlləyir. Bu bir tarixi təsadüfdür.
Ki, yəni ki, başqası da olsaydı, siz eyni mövqeydə
çıxacaqsınız. Təbii, əlbəttə.
Dinləyicilərimiz nə fikirdədilər? Prezidentimiz deməyə dilim gəlmir. Çünki millət üçün heç nə etməyib. Sadəcə İlham Əliyev bu dəfə seçkiyə getməyə çox gülünc olar. Əgər onu bir medalın 2 üzü olan deputat Siyavuş və Mübariz dəstəkləyirsə, gör ölkə nə gündədir. Rəna imzalı dinləyicimiz yazıb. Salam Erkin bəy, siz perspektivli insana bənzəyirsiniz. Ancaq sizə əmin edə bilərəm ki, İlham Əliyev asanlıqla prezident olacaq. Çünki bugün meydanda Rüstəm İbrahimbəyov, Eldar Namazov, İsa Qəmbər at oynadır. Onlar dırnaqarası dəyişiklik prosesində fəaliyyət göstərirlərsə, cənab Əliyevin hakimiyyəti daha da uzanacaq. Sağ olun, yazır adsız dinləyicimiz. dinləyicilərimiz yazırlar. Salam Azadlıq Radiosu, İlham Əliyevin 3-cü dəfə prezident seçkilərində iştirak etməsinin qanuni olub-olmamasının Azərbaycanda mətləbə dəxli yoxdur. Bir onu bilirəm ki, İlham Əliyev prezident seçilsə, inkişafı yavaşlatmadığına görə bütün dünya ilə düşmən olacaq. Bəs bu sadə xalqın nümayəndələri hansı dövlətdən çörək pulu qazanacaq? Cavid İsmayıllı imzalı dinləyici yazıb bunu. Salam Azadlıq, mən belə düşünürəm ki, prezidentimiz 3-cü dəfə namizədliyini irəli sürülməsi demokratiyaya ziddir və bu qəbul edilməzdir. Bu da imzası dinləyicidən gəlib. Salam Azadlıq, mən belə düşünürəm ki, eyni İsmarışlı 2 dəfə göndəriblər. Erkin Qədirliyə sual. Erkin bəy videosunda qeyd edir ki, Konstitusiya Məhkəməsi dəyişiklik haqqında mənfi rəy versəydi, dəyişikliklər referenduma çıxarılmayacaqdı. Bunu hansı normaya istinadən iddia edir? Rəyi niyə təsdiq və ya rədd olaraq anlayır? Təşəkkürlər, soruşur imzasız dinləyici.
Çünki bu konstitusiyanın mənasından doğur. Çünki bilirsiniz, referendumda qəbul olmuş aktları heç kəs təftiş edə bilməz. Onlar dərhal qüvvəyə minir və parlamentin qəbul etdiyi qanunları, məsələn, prezident veto qoya bilər, geri göndərə bilər, parlament onu yenidən geri göndərə bilər və beləliklə 3-3-də 2 səs çoxluğu ilə qəbul oluna bilər və beləliklə çox uzun bir-birinə ötürə bilərlər bu qan. Referendum xalqın qərarı ilə belə davranmaq olmaz. Nə prezident, nə Milli Məclis, heç kim. Amma xalq elə bir qərar qəbul edə bilər ki, o konstitusiya zidd olsun. Yəni, bu mümkündür. O qədər populist referendumlar keçirilib ki, tarixdə. Ona görə bu müddəa çox doğrudur ki, öncə konstitusiya məhkəməsinin rəyi alınır. Yəni, konstitusiya məhkəməsi referendum aktının layihəsinə konstitusiya uyğunluğu baxımından öncədən o səsə qoymamışdan əvvəl baxır ki, sonradan o referendumun qəbul olmuş aktın konstitusiya zidd olduğu aşkarlanarsa, konstitusiya böhrana yaranmasın. Ona görə konstitusiya məhkəməsi həmin mərhələdə mənfi cavab versə, o zaman həmin layihə referenduma çıxarılmır. O referendumun keçirilməsində israrlı olan təşəbbüskar hakimiyyətin qolu və məcbur olacaq ki, konstitusiya məhkəməsinin rəyini nəzərə alaraq referendum aktının layihəsini dəyişdirsin. Və ya əgər konstitusiya məhkəməsinin rəyi onun ilkin, yəni referendum təşəbbüskarının ilkin niyyətinə o davana ziddir ki, artıq dəyişdirəndə də artıq o məqsədə nail olunmur, o zaman vaz keçir o fikirdən və məhkəmə referendum keçirilmir. Amma o müddət o vacibdir. Konstitusiya məhkəməsinin ilkin rəyi məhz ona görə alınır. Əks təqdirdə o boş bir formallıq olardı.
İlham Əliyev kim prezident seçib ki, onu təyin ediblər? Daha bəsdir yazır dinləyicimiz. İlham Əliyev seçkidə iştirak edəcək və qalib elan olunacaq, amma xalq bunu qoymayacaq. Sonu anlamadım. Yenə dinləyicilərimiz biraz qarışıq yazdılar. Salam Elşən Musayev cavab verə bilərmi ki, o niyə seçkidən seçkiyə həm də anti-müxalifət mövqeyi ilə fəallaşır? Elşən Musayev nəzərə alırmı ki, onun qəbul etmədiyi müxalif əqidənin 100 minlərlə daşıyıcısı var? Şəkidən Kamran imzalı dinləyici soruşur. Mən SMS-ləri burada son qoymaq istəyirəm, çünki həddən artıq çoxdular və mən hamısını oxuyub bitirə bilməyəcəyəm və Elşən Musayevə söz haqqı vermək istəyirəm. Buyurun Elşən bəy.
Əvvələ dinləyici etməsinə cavab olaraq başlayım. Beyşan Musayev, niyə?
2 dəqiqə vaxtımız var.
Bəli, müxalifət, anti-müxalifət mövqədədir. İqtidar yönlüyəm, bu qədər sadə cavab. Yəni ki, iqtidar müdafiə elədiyim üçün anti-müxalifət mövqədəyəm, belə deyək. Yəni, bunu xırdalamağa və detallara getməyə ehtiyac yoxdur. İkincisi, mən seçkidən seçkiyə gündəmdə olan bir insan deyiləm. Azərbaycan mətbuatını biraz izləmiş olsa, hörmətli dinləyici görmüş olar ki, mən elə seçki arası müddətlərdə də öz fikrimi bildirim. Son olaraq, hörmətli oponentimin fikirlərinə gəlincə, yenə də Elşin bəyin bütün mülahizələrinə rəğmən düşünürəm ki, məsələ, hədəf, inad birbaşa İlham Əliyevlə bağlıdır, birbaşa İlham Əliyevin, məhz İlham Əliyevin prezidentliyi ilə bağlıdır. Hər kənd bir başqa məqamda Elçin bəy bunu özü də etiraf edir. Amma bir siyasi məqama toxunmaq istəyirəm. Azərbaycanda siyasi lider deficiti var. Bu həqiqətdir. Bayaq hörmətli dinləyicilərin birində SMS-ində göstərildiyi kimi Azərbaycanın rəqib tərəfində Rüstəm İbrahim bəy yox, İlzar Namazov, Çağanbər, Əli Kərimli kimi uğursu siyasətçilər durur. Və bu insanlar 3 adam, 5 adamla öz sözünü, öz fikrini bölüşəcək, öz fikirlərini, öz belə deyək, xarizmasını diktə edəcək adamlar deyil. Və qənaətim budur ki, hüququ, siyasəti hər şeyi bir kənara qoyaq. İlham Əliyev Azərbaycan hakimiyyətinin başında ən azından bir müddət bundan sonra da olmasa, bu siyasət davam edəməsə Azərbaycanda xaos olacaq. Azərbaycanda vətəndaş qarşıdurması olacaq və hesab edirəm ki, hətta bütün bu diskussiyaların, bütün qanun normalarının, bütün referendumun, hərçənd biz bunun tam real və ədalətli qanun olduğunu düşünürük. Mənim üçün şəxsən Azərbaycanın marağı və gələcəyi bütün bu söylədiklərimin fövqündədir.
Aydındır.
Hesab edirəm ki, İlham Əliyev mütləq getməlidir seçkilərə və qələbə qazanacaq.
Aydındır. Son 20 saniyə, Elçin bəy, buyurun.
20 saniyə ancaq onu deyə bilərəm ki, Azadlıq Radiosunun saytında rus dilində məqaləm çıxacaq, onu oxusunlar.
Təşəkkür edirəm. Daha geniş formada, yəni Elçin bəyin fikirlərlə tanış olmaq istəyənlər o məqaləni oxuya bilərlər rus bölməsində, amma Azadlıq Radiosunun rus bölməsində. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən bu debatda iştirak etdiklərinə görə Elçin Qədirli, Real Hərəkatının məclisinin sədri və Elşən Musa Demokratik Maarifçilik Partiyasının sədrinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Bizimlə qalın.
Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.